Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera.
Čovek
svih
je
stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Još se ipak pre podnosi da jedan nepoznavalac u svojoj tobožnjoj praksi i teoriju smatra nepotrebnom i suvišnom, nego da jedan nazovi pametnjaković nju i njenu vrednost dopušta za školu, kao nešto što se vežba samo za glavu, ali da istovremeno uz to zaključuje. Da to glasi sasvim drugačije u praksi, da će se, kada se iz škole pođe u svet, uvidjeti da su sleđeni prazni ideali i filozofske maštarije, jednom rečju, da što god se u teoriji moglo dobrog čuti, nije ni od kakve vrednosti za praksu. Ali u teoriji koja je zasnovana na pojmu dužnosti, iščezava potpuno bojazan zbog praznog idealiteta ovog pojma, jer izvođenje jednog određenog delovanja naše volje ne bi moglo biti dužnost kada ono ne bi bilo takođe mogućno i u iskustvu, jer za nju se ne tako retko utvrđuje kao skandalozno po filozofiju, te ono što bi u njoj moglo biti ispravno, ipak bezvredno za praksu, i to do duše u jednom nadmenom i prezrivom tonu, punom drskosti, koja želi da reformiše sam um u onome u čemu on gradi najviši ugled. U toj mudračkoj naduvenosti se uobražava da će se dalje i sigurnije moći gledati očima krtice upiljenim u iskustvo, nego očima koje su dodeljene jednom biću stvorenom da stoji uspravno i da prozire nebo. Kantove reči iz Spisa o odnosu teorije i prakse zasnivaju primat teorije nad praksom. Teorija koja treba da gospodari praksom postoji neuslovljeno, dok bi praksa zasnovana samo na empirijskim uslovima, a to znači slučajnim uslovima odvijanja zakona, uvek davala i slučajne rezultate. Kada je u pitanju građansko stanje, posmatrano kao pravno, radi se o tome da principe tog stanja ne donosi već osnovana država, već je na osnovu tih principa državu jedino i moguće utemeljiti. To su prema Kantovom uverenju principi a priori. Sledeći principi: sloboda svakog člana društva kao čoveka, jednakost svakog sa svakim drugim kao podanika i samostalnosti svakog člana jedne političke zajednice kao građanina. Kako bi Kant rekao, nema ništa praktičnije od dobre teorije. O odnosu teorije i prakse, revoluciji, etici i politici razgovaramo danas sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan i bolje vas našao.
I prema Aristotelovom mišljenju, država je najpotpuniji oblik ljudske zajednice. Čovjek kao zoon politikon može sebe da ostvari jedino u takvoj zajednici. Time se zapravo država određuje kao običajnostna zajednica. Recite nam, kakav je odnos između etike i politike?
Pa ja bih rekao da je politika nerazdvojiva od etike i obrnuto, da je etika nerazdvojiva od politike, pre svega zato što su jedna i druga manifestacije ljudske društvenosti. Kada ste rekli da je po Aristotelu država najsavršeniji, ako hoćete, oblik ljudskog organizovanog života, Na to treba dodati da je država samo jedan od mogućih oblika ljudskog društvenog života. Znači, čovjek živi u društvu i ja tumačim tu Aristotelovu čuvenu, toliko puta citiranu izreku da je čovjek zon politikon, neki kažu političko biće, ja to ipak tumačim u onome maniru da je čovjek društveno biće. I sada, postoje različite manifestacije ljudske društvenosti. Porodica, pleme, razna građanska udruženja i tako dalje. Sada država je samo jedan od možda najpostojanijih oblika koji ima svoje veoma velike prednosti, ali ja tu ne bih išao neku metafiziku države. Mnogi filozofi, pa mnogi mislioci, mnogi sociolozi i tako dalje su skloni da od države prave, recimo kao kod Hegela, neki samodovoljan entitet ili neku vrhovnu entelehiju, da tako kažemo, ljudskog bivstvovanja, ja naprosto posmatram državu kao jednu od mogućih manifestacija ljudske društvenosti. Pre države smo imali neke druge manifestacije, ko zna, možda ćemo i poslije države imati neke manifestacije ljudske društvenosti. Ali ono što je za mene neuništivo je sama ljudska društvenost. E sada, etika i politika su također manifestacije ljudske društvenosti, jer je etika ona manifestacija ljudske društvenosti koja pomaže na neki način da se održe ljudski odnosi kroz njih pravila koji se mi ipak moramo držati. Znači, ja smatram da svako od etičkih pravila ima neku svoju pragmatičnu vrijednost ili neki svoj pragmatičan smisao, u smislu moramo da se držimo tih pravila, ne ubi, ne ukradi i tako dalje, jer ukoliko bi kršili, samo društvo bi bilo nemoguće. Znači, ta pravila su protivrečna, ako hoćete, čak i sa stanovišta Kantovog kategoričkog imperativa, da postupamo tako da maksima naše volje može biti upotrebljena kao norma opšteg zakonodavstva. Znači, ukoliko bi svako ubijao ili ukoliko bi svako krao, samo društvo bi postalo nemoguće, društvo bi postalo rat svih protiv sviju, bellum omnium contra omnes, i ja gledam etiku kao jedan temelj ljudske društvenosti. E sada, sa druge strane, politika je također temelj ljudske društvenosti, jer omogućuje ljudima da se dogovaraju i da na neki način imaju institucije koje su potrebne da opslužuju tu ljudsku društvenost. Znači, od administrativnih institucija, vojske, trgovačkih, ekonomskih, tako dalje. I ono što ja zastupam, ja bi ovu neku moju poziciju nazvao filozofija društvenosti. Znači, ukoliko imamo društvenu filozofiju kao jedan veliki deo istraživanja, društvenu teoriju, ja bi u okviru toga što se zove društvena teorija svoje stanovište specifikovao kao filozofija društvenosti. I na kraju da dodam, mislim da svako bira filozofiju kakav je sam čovjek. Znači, tu sam potpuno saglasan sa Fichteom, i ova filozofija, koja nije nužno obavezujuća za bilo koga drugog do za mene koji je na neki način ispovedam i zastupam, je verovatno proizašla iz toga što ja zaista smatram društvenost jednom blagorodnom ljudskom osobinom i nisam nikad bio sklon tim, uslovno rečeno, antidruštvenim, kako bih rekao, suviše gordim filozofijama ili tim filozofijama gdje je pojedinac negdje osamljen ili gdje se uzdiže iznad društva ili gdje pojedinac pokušava sebi da to društvo, ne znam, pokori, da ne pominjemo sad Niča i tako dalje, razno razne filozofije. I zapravo smatram da je ta društvenost blagodat i da su srećna i ona društva u bilo kojem periodu istorije se radilo, koja su uspjela da izbalansiraju tu društvenost, i na neki način smatram da je to jedna nužna osobina kako društava, tako pojedinačnih ličnosti, jer ukoliko delujemo antisocijalno, ukoliko delujemo na neki način protiv možda vladajućeg etosa jednoga društva, smatram da se to vraća kao bumerang i da to liči, ako hoćete, na neku trivialnu pobunu, veoma infantilnu, i u tom smislu ovo što zastupam bi mogao da nazovem filozofijom društvenosti.
Da li ta filozofija društvenosti podrazumeva da se homo politicus i homo moralis prepliću i da mogu da se ujedine, ili su razdvojene?
Pa znate kako, za mene je to bukvalno isti fenomen. Znači, homo moralis nije razdvojiv od homo politicusa, kao ni njih dvojica, ne znam, njih dvoje, u pojmovnom smislu, ne znam, možda čak i od homo religiozusa, i tako dalje, i tako dalje. Onako kako bi ja to interpretirao, jeste da je Boži glas u nama, onaj koji nas upravo vuče društvu, društvenosti, na neki način, mislim da je to fenomen koji je neuništiv, koji je od uvek bio i uvek će biti. Znači, sad ljudi govore o razno raznim metafizičkim entitetima, za nekoga je to biće, ne znam, ovako, onako, izvan svetovno, neki, što bi se reklo, bitak i tako dalje. Za mene, ja se zato sam izabrao da se bavim upravo društvenom teorijom, političkom filozofijom, jer je to shodno mom temperamentu, karakteru, kako god, i ako hoćete, nikad nisam imao afinitete ka tim, kako bi se reklo, metafizičkim nekim spekulacijama, jer sam smatrao da upravo te metafizičke spekulacije čovjeka osamljuju. Znači, tu je čovjek se odnosi prema nekom svom refleksivnom aparatu, reflektuje, njegova subjektivnost se nadima, kao recimo u romantizmu, umjesto da se okrene s polja ka drugim ljudima. Znači, ova filozofija društvenosti koju ja zastupam, ako hoćete, ja jedan ekstrovertni elemenat u sebi i nije sklona toliko da gleda i da spekuliše o metafizičkim entitetima o kojima ništa ne znamo. Znači, možemo samo da ih slutimo dok su nam ljudi, naši bližnji, oni su nam uvijek tu pred očima, oni su neupitni, bez obzira kakve odnose imamo sa njima. Znači, nije uvijek moguće da imamo harmonične odnose, nekad ovakve, nekad onakve, ali ti drugi ljudi su nam, kao što je rekao Spinoza, ukoliko mogu da ga citiram, kaže, razumnom čovjeku nema ništa korisnije od drugog razumnog čovjeka. Znači, to je jedna par excellence filozofija društvenosti i smatram da dosta veliki problemi proizlaze u ljudskom životu, u društvenom životu, političkom, kada bilo ko ima taj pored da se postavi iznad drugih ljudi i da društvo počinjava sebi.
Ja, možda tu utiče ono što Kant naziva nedruštvena društvenost.
Pa jeste, to, svakako toga ima, ta društvenost je kompleksan fenomen i ne ispoljava se samo u jednom smjeru harmonije i saradnje među ljudima, nego svakako da tu postoje i odnosi među ljudima koji su odnosi počinjavanja, gospodaranja, tako dalje, ali u tom kontekstu mislim da su ti takozvani te velike historijske ličnosti, sad neko je opijen Napoleonom, Cezarom, Aleksandrom, mislim da su čak te velike historijske ličnosti koje su, pa možda se možemo složiti sa Hegelom da su pomerale neke stvari u civilizacijskom smislu napred, ali su sve te velike historijske ličnosti imale u sebi jednu antidruštvenu komponentu gdje su pokušavali sebi da počine taj svijet. Sad vi zamislite kakva je to ideja na granici sa, čak bi rekao, duševnim zdravljem, da neko pokušava sad da osvoji čitav svijet i da misli da to može da uradi.
Na onaj način kako su to radili Napoleon i...
Pa da, ali ja čak i u tome prepoznajem zakonitost jer smatram da postoje nešto što se zove osveta društvenosti. Znači, ukoliko je čovjek asocijalan i ponaša se nedruštveno, ta osveta društvenosti se vraća kao bumerang i kada vi vidite kakva je Napoleonova sudbina da je umro izolovan na jednom ostrvu, kakva je, ako hoćete, i Cezarova sudbina koji je nastradao u jednom političkom atentatu i tako dalje, da uvijek imate tu osvetu društvenosti. I ukoliko će nam država pomoći da imamo tu društvenost i da zaustavimo taj rat svih protiv sviju i da se osjećamo bezbednije, onda sam ja za državu. Dakle, ne bezrezervno, ne na hegelijanski način gdje se od države pravi smrtnoga boga ili Leviatana na hopsovski način, već čisto na funkcionalni način da mi mora da imamo jednu instituciju koja će da nam organizuje život i koja će tu našu društvenost, čak i kad postoje, kako ste vi dobro to primetili i citirali Kanta, kad postoji nedruštvena društvenost, kad su te tendencije nedruštvenosti jake, veoma jake i potpuno dezintegracione, e onda je država tu da na neki način obezbedi samo obnavljanje te društvenosti i da na neki način svim tim antisocijalnim likovima, da li su kriminalci, da li su ovo ili ono, kaže jednostavno morate se negdje privesti nekoj opštoj volji, verovatno zato i služi pravo koje proizlaze iz država, ali ovo je sad već drugi fenomen.
Dobro, pošto ste spomenuli sada i revoluciju i na neki način i vrednovali, možete li nam reći da li revolucija jeste ili nije moralna stvar, s obzirom su sve države uspostavljene nekom vrstom nasilja?
Pa znate kako, istorijske događaje ne možemo prosuđivati sa stanovišta morala svakako. Znači, teško je suditi, a pogotovo ja, pogotovo bilo koji smrtnik, da sudi vremenu, da sudi epohama, da sudi revolucijama. Mislim da bi to bilo možda čak suviše narcisoidno i čovjek bi se već stavio u neku poziciju iznad. Znači, što bi se reklo, ko sam ja da sudim bilo
kome. Mora bar malo, ono kako Aristotel kaže.
Pa, znate kako, ja smatram da su revolucije događaji koji su izazvani svojom unutrašnjom logikom. Znači, kako Francuska, Oktobarska i tako dalje. I imamo Alexisa de Tocqueville, koji je meni vrlo blizak i koji je jedan od mislaca koji ja najviše, pa na neki način i citiram i čitam, i koji su utjecali na mene, koji je naprosto utvrdio da postoje dubinske sociološke, historijske strukture koje deluju. To su takozvani procesi dugog trajanja. I znači, kada dođe do revolucije, ona je već pripremljena čitavim nizom historijskih uslova koji su delovali. Znači, revoluciju definitivno ne možemo posmatrati kao stvar koja je moralna ili amoralna. Do nje kad mora da dođe, ona se jednostavno desi. To niko ne može da spreči. Čak ste imali u Francuskoj revoluciji pre njenog izbijanja pokušaje da Louis XVI uz pomoć dvojice dobrih administratora, Tirgoa i još nekolicine njegovih saradnika, napravi neke administrativne reforme kako ne bi došlo do revolucije, i to nije uspjelo. Zašto? Zato što je naprosto sve vodilo revoluciji. Kao onaj pesmi Arsena Dedića, sve me vodilo k tebi, ono, preslušane ploče, pročitane knjige, tako dalje. Znači, to se može reći za revoluciju. Sve ponekada vodi ka revoluciji. Zato što je delovanje tih dubinskih struktura takvo da se očekuje tektonski poremećaj među tim sociološkim pločama, uslovno rečeno, kao u prirodi, kao prilikom zemljotresa, i to se ne može izbeći ako te dve sociološke ploče idu jedna na drugu, i čitava Francuska revolucija, iz koje će proizaći i levica i desnica, su zapravo sukob akcije i reakcije, revolucije i restauracije, kao neke dve vrste mehaničkih sila. Kao što svaka akcija izaziva reakciju i tako dalje, tako se dešavalo ne samo prilikom Francuske revolucije, prilikom bilo koje druge revolucije, i u tom smislu ona nije moralna ni amoralna. Međutim, ukoliko društveni događaji nisu moralni ili amoralni, sami ljudi mogu da budu moralni ili amoralni, to ne univerzalno, već opet u datome kontekstu. Znači, mijenja se i sam moral. Znači, ono što je nekada bilo, recimo, amoralno, možda je sada moralno. Znači, čitav taj niz sociološkog i historijskog razvoja mijenja i sam moral. Znači, nešto što je u staroj Grčkoj, da ne navodimo konkretne primjere, svi ih znamo, bilo moralno, pa čak i poželjno u odnosu nekom među muškarcima i tako dalje, mi smo skloni da sa stanovišta hrišćanskog morala posmatramo kao nešto što je amoralno. Znači, i moral ima tu različite perspektive koje zavise od tačke gledišta. I u tom smislu, da odgovorim na vaše pitanje konačno i zaključno, znači, revolucije, veliki društveni prevrati ne mogu biti okarakterisani kao moralni ili amoralni, to mogu samo biti pojedinci, a opet pojedinci u zadanom društvenom kontekstu. I konačno, zaključak je, grubo rečeno, društveni kontekst je taj koji određuje šta je moralno, odnosno šta je amoralno. I teško je o tome govoriti u nekom transcendentnom metafizičkom smislu, kada nam samo iskustvo govori da je društveni kontekst upravo taj koji određuje ponašanje pojedinca u tim stvarima.
Spominjali ste Francusku revoluciju, ja moram samo još jedno pitanje, nekako mi se nametnulo, još jedno goste, ranije sam to pitao. Prema vašem mišljenju, šta je u Francuskoj revoluciji najrevolucionarnije za vas?
Pa znate kako, kad bi gledali sa ove površinske strane historijskih događaja, svakako je najrevolucionarniji period vladavine jakobinaca u smislu i njihovog najradikalnijeg krila, ako hoćete, Montanjara, Robespiera, Saint-Justa i ostalih. Međutim, i sad može ovo nekome da zvuči šokantno što ću reći, ali ja smatram da u Francuskoj revoluciji ništa nije bilo revolucionarno. Da naprosto se sve promijenilo na izgled, posmatrajući empirijske činioce na površini, nismo više imali kralja, nismo imali monarhiju, imali smo republiku, imali smo vladavinu Termidora itd. itd. A u suštini dubinske sociološke strukture su ostale iste. Znači ono što utvrđuje Tocqueville u svojoj knjizi, koja je po meni možda jedna od najgenijalnijih knjiga koje je napisao neki društveni autor starom režimu i revoluciji, njegovom delu koje je napisao pred kraj života, upravo analizirajući stari režim koji je prethodio Francuskoj revoluciji i same promjene koje je donela revolucija. Znači, Tocqueville utvrđuje zapravo da se dubinske sociološke strukture nisu promijenile. Da smo imali neku vrstu rđavog apsolutizma u Lujevskoj monarhiji, ali da je taj rđavi apsolutizam nastavio da živi i u doba revolucionarnih jurišnika, a pogotovo za vrijeme Robespiera, Saint-Justa i ostalih. I zapravo promijenilo se sve, a suštinski se nije promijenilo ništa. Zapravo moja teza je da revolucije zapravo ne mijenjaju ništa. Da revolucije zapravo imamo jedan evolutivni tok i kao jednu čašu kad bi punili vodom, i revolucija je samo kap koja prelije čašu. I voda počinje da se preliva iz čaše, ali ona istovremeno i u čaši. Ne može da se prelije sva. Znači, ja naprosto ne vjerujem da je moguće preko noći, ako hoćete, ubistvom vladara, atentatom, ovim ili onim, da se napravi, ne znam, Bog zna šta epohalno, jer smatram da nisu ni ličnosti, bez obzira koliko bile jake, talentovane, genijalne, ti jaki historijski djelatnici, da oni nisu svemoćni. Znači, neko sada gleda Napoleona, Julija Cezara, kod nas smo isto imali primjere kad se gledao Milošević, Zoran Đinđić, ovaj ili onaj, kao svemoćna historijska ličnost koja je ili kriva za sve, ili koja bi bila izbavitelj i koja bi sve znala da sredi. Pa ja mislim da je to naivno. Znači, nikad jedna ličnost nije ta koja pokreće historijske tokove, uvijek su to neke strukture koje su iza ličnosti, i čak mislim da te sociološke strukture biraju ličnosti same sebi na neki metaforično rečen način koji im pogoduju. Dakle, Napoleon je upravo mogao da se javi samo u kontekstu nedovršene Francuske revolucije. Kao što znamo, on je bio jedan od najmlađih revolucionarnih generala i najtalentovanijih. On je proizašao iz Francuske revolucije. Napoleon se ne bi mogao javiti 50 godina ranije ili 50 godina kasnije. Znači, on je bio određen kontekstom. I sada, taj kontekst mora da izbaci ličnost sličnu. Znači, da to nisu bili Napoleon ili Hitler nakon sloma Weimarske republike u Njemačkoj, bio bi neko sličan. Možda bi Ernst Röhm bio taj umjesto Hitlera, Hitlerov sadrug koga je Hitler pogubio, koji vodio jurišne odrede i tako dalje. Ali ono što ja mislim je da uvijek kontekst taj koji omogućava javljanje historijskih ličnosti. I sada, šta je ono što nazivamo političkim sanjarenjem ili nekom vrstom politike koja je čak vidljiva tu u Srbiji, kad su, ne znam, Bog zna kakvi ljudi osnivali stranke, nudili se za vođe, a ostali karikaturalni, smiješni i tako dalje, da ne pominjem sad konkretna imena od, ne znam, Patije Jogi Letača, pa razno raznih srpskih obnova, odbrana i tako dalje, zato što su ljudi naprosto bili izvan konteksta. Znači, ljudi neki misle da je moguće politiku voditi, ili čak imati neku društvenu teoriju, ili neku teoriju o društvu, što oni sami onako razmišljaju sa sobom, pa iz glave bacaju Bog zna kakve ideje. Ne, ideje uvijek moraju da korespondiraju sa stvarnošću. Stvarnost je tu uvijek, takva kakva jeste. Ja nisam pristalica, recimo, tih bodrijarovskih teorija o virtualnoj stvarnosti, o hiperrealnosti, o proizvođenju realnosti, o proizvođenju stvarnosti, naprosto zato što mislim, da ne kažem u dobrom starom maniru tih društvenih filozofija koje su išle od Marksa do Tocquillea, da postoji društvena stvarnost. Znači, vi možete da je poštujete ili ne. Ako je poštujete, u redu, ako je ne poštujete, ona će vas odalamiti po glavi i onda ćete hteli vi to ili ne, biti privedeni toj stvarnosti i realnosti. Zapravo smatram da čovjek može da živi uslovno rečeno u iluzijama ako je umetnik. I da te uslovno rečeno iluzije, ukoliko ih umetnik saopštava, čak mogu da dotaknu deo tog opšteg. I to zato su umetnici ljudi retkoga dara koji kroz sopstvene iluzije dotiču ono neprolazno i stvarno ljudske prirode, svih nas. I zato kažemo je Goethe bio veliki umetnik, Shakespeare, Beckett, ovaj ili onaj. Međutim, ukoliko se čovjek bavi društvenom teorijom, političkom teorijom, a da ne govorimo politikom kao konkretnom delatnošću, e onda tu mora da povede računa što su društvene determinante koje deluju. Znači, i veoma su retke ličnosti koje uspeju da povežu jedan i drugi talenat, kao što je kod nas Njegoš, kao što je u Britaniji Churchill i tako dalje, zato što se ipak radi o dva različita fenomena. I sad problem je tu, čak kod nas bio, kod mnogih političkih kvazi mislilaca, da tako kažem, i mnogih političkih kvazi delatnika, što su oni uz pomoć sopstvene imaginacije pokušali da organizuju neku društvenu akciju. I onda je to na kraju ispalo komično, tragikomično, neupotrebljivo, jer nisu znali da razdvoje različite sfere života. Znači, postoje sfere praksisa u aristotelovskom smislu, vita aktiva, i postoje sfere tog teorija, vita kontemplativa, kontemplacije, gdje je manje više sve moguće.
Upravo sam to hteo sada da vas pitam. Ako govorimo o odnosu teorije i prakse, pa kažemo da je, recimo, Engleska revolucija imala Johna Locke, Francuska revolucija, Voltaire i još neke druge prosvetitelje. Kako možemo da odredimo ulogu filozofije u tim događajima i uopšte ulogu filozofije u društvenosti?
Pa znate kako, ja mislim da je to povratna sprega. Znači, mislim da bi bilo odviše narcisoidno za nas koji smo studirali filozofiju, pa se čak i nazivamo filozofima, da mislimo da filozofija menja svet i da mi idejama utičemo na svet presudno. Znači da, mi utičemo na svet, ali svet utiče na nas. Znači to je uvijek jedan povratni odnos gdje ideja crpi svoj materijal iz stvarnosti i opet, pošto se oformi i pošto taj koncept dobije neke obrise, deluje na stvarnost. Znači mi stalno imamo jedan društveni perpetuum mobile, gdje imamo društvenu podlogu, gdje imamo ljude sa idejama, ti ljudi sa idejama već grade na toj društvenoj podlozi, razvijaju je dalje i ostavljaju, kako bi se reklo, podlogu za neke druge igrače koji će doći kad njih više ne bude. Dakle, metaforično rečeno, igra je večna, igra je neuništiva, igra je ta koja postoji od vijeka, što bi se reklo, znači duboko do u prošlost i postojaće duboko do u budućnost. I to je, znači, jedan društveni perpetuum mobile gdje pojedinci sa idejama ili pojedinci koji imaju afinitet za to, znači nema svako afinitet za to i nema svako talenat za to i ne voli svako tim da se bavi. I Bogu hvala da je to tako. Zamislite kakav bi to svijet bio kad bi svi razmišljali o najboljoj državi, najboljem uređenju i tako dalje. Znači, niko ne bi zavio dva šrafa negdje na nekoj mašini ili tako dalje. Ali na sreću ta ljudska društvenost je takva da deluje u proporcijama, ja bih čak rekao. Znači, vi vidite, bez obzira koje je društvo u pitanju, englesko, srpsko, rusko, australijsko, aboržinsko, vidite opet slično ispoljavanje društvenosti strukturalno. U svakom od tih društava imate neke ljude koji su skloni, ne znam, da budu vojnici, neke su skloni da budu trgovci, neke koje vladaju, neke koji su muzičari, neke koji su umjetnosti, jer iz tog bujnog bogatstva ljudske prirode uvijek proizlaze slični, uslovno rečeno, fenomeni. Ako hoćete i one knjizi Eugena Finka o osnovnim fenomenima ljudskog postojanja, gdje on izdvojio neke fenomene ljudskog postojanja koji se ponavljaju u svakom vremenu, koji su naprosto univerzalni. I onda vi imate strukturalno gledano, mislim da su tu strukturalisti, čak na neki način mogu reći, ja sam veoma blizak tom načinu razmišljenja, da je struktura tako je ista. U različitim društvima, različitim vremenima i da ta ljudska priroda na neki način je isto strukturirani, ukoliko su umetnici koje smo pomenuli veliki i značajni, oni su veliki upravo zato što su pokazali da se ljudska priroda ne menja. Vi kad čitate Šekspira, vi apsolutno vidite da imate tu sve fenomene koje imate danas među ljudima. Ljubav, mržnju, zavist, refleksiju i tako dalje. Znači, to je naprosto neuništivo. I ovo kad ste pitali konkretno, da odgovorim naše pitanje, o nekim mislijacima koji su pripremili možda te revolucije svojim idejama. Svakako da su te ideje uticale. John Locke na englesku slavnu revoluciju i ne Voltaire, možda je Rousseau tu svakako bitni uticaj na francusku revoluciju s ovom teorijom društvenog ugovora i direktnim uticajem upravo na Jakobince.
A samo trenutak, obično se to doba naziva Voltaireovo doba, pa sam ja zato tu izabrao.
Pa dobro, Voltaireo, znate šta, ja mislim da je Voltaire bio, ako hoćete, jedan filozofski kicoš, mislim. Ne bih da vređam bilo koga od slavnih prethodnika nas koji se nazivamo filozofima, ali mislim da je tu Jean-Jacques Rousseau, ko se ozbiljno bavio političkom teorijom, jasno mu je koliko je ovaj bio genijalniji, dublji i jači mislilac. Znači, bez obzira što je Voltaire naravno bio društven upravo u tom smislu kojem ja pričam, da je stalno bio po nekim trpezama, po dvorovima, velikaškim, intelektualnim kružacima i tako dalje, nažalost Rousseau je bio jedan usamljenik, poznata iz njegove autobiografije da nije bio ni potpuno psihički uravnotežen, međutim njegovo delo je, ukoliko postoje samo nekoliko knjiga koje su izvršile, može se reći, kardinalni politički utjecaj, onda je njegov društveni ugovor među tih možda nekoliko, 4 ili 5 knjiga. Posle Biblije je to svakako komunistički manifest Marksa, Engelsa, Mein Kampf, Hitlerov i Voltaireov društveni ugovor.
Znači,
Rousseauov društveni ugovor, jer su to ta neka titanska dela koja promjenom paradigme, zapravo šta je bitno i koliko su bitni John Locke ili Rousseau za jednu ili drugu revoluciju, englesku ili francusku, zato što su oni promjenom paradigme uspeli da na neki način ubrzaju epohu. Znači, oni su promijenili do tada vladajuću društvenu paradigmu, ponudili su novu društvenu paradigmu i samim tim su potakli ove aktiviste, koji nisu filozofi, da se možda ravnaju po njihovim paradigmama, ali opet te paradigme nisu nastale u bezvazdušnom prostoru. Opet su bile uslovljena skupom društvenih uslova i sad je genijalnost jednoga Johna Locke ili jednoga Jean-Jacques Rousseau, što su znali da daje svoju interpretaciju tih društvenih uslova i što im je neko poverovao. A kamoli koliko je velika genijalnost, moramo pomenuti i te ljude koji su tek u sebi spojili filozofski i praktični talent, kao recimo Karl Marx, Lenin, tako dalje. Znači, to su naprosto ljudi koji su neponovljivi, koji se retko viđaju, rađaju i retko u društvenom životu dolaze na njegovu površinu, ali tih ljudi očigledno ima i to su ljudi koji upravo time što misle utiču na svoje savremenike i time kako posmatraju stvari, valjda su toliko sugestivni. I te njihove ideje očigledno dobro objašnjavaju stvarnost da je to nekome prihvatljivo. I zapravo na neki način veoma je malo tih ljudi, mnogo ima epigona. Ako hoćete, upravo kad se govori o Voltaireu i Rousseau, Voltaire je upravo epigon Johna Locke. Znači, Voltaireova politička teorija nije ništa mnogo naprednija od one Johna Locke. Njemu je John Locke bio veliki uzor i vi tu imate konstitucionalizam, podelu vlasti, ovo i ono i tako dalje. Dok vi vidite kod Rousseaua, to je potpuno jedna autentična, bujna politička filozofija, potpuno jedna politička filozofija koja je čak i opijajuća, ako hoćete, i zato je tek nekoliko bitnih, možemo reći, političkih mislilaca. Znači, veoma je malo originalnih političkih mislilaca, veoma je mnogo epigona, zato što je malo ljudi koji mogu da izvrše promjenu paradigme upravo u onom kunovskom, Feyerabendovskom ključu, gdje mi imamo ne samo u nauci, nego imamo i u društvu, stalno promjenu paradigmi. I ti veliki mislioci koji mogu da donesu, da sagledaju epohu, da je svare i da ponude novu paradigmu su ti takozvani monumentalni mislioci.
Upravo se zbog toga i tako nazivaju.
Tako se nazivaju i vi imate
zato
čitav niz...
veliki.
Veliki. I vi imate čitav niz mislilaca kao recimo jedan Raymond Aron, koji su korektni. Čovjek je čitao knjige, posvetio život knjigama i sam napisao par knjiga, ali ono što bi se reklo, nema tu hita. Znači,
da spomenemo Kanta, kada govorimo o velikim mislijocima, meni nekako Kant dođe na um. On je također, kao što je opšte poznato, imao svoju političku filozofiju. Pisao je u društvenim uslovima Fridriha Veliko, kada su Francuzi vladali, da kažemo, na dvoru
da.
Njegovom. Poznato je da je smatrao da doba prosvetiteljstva u kojem je živeo nije doba prosvećenosti, da još nisu sazreli uslovi. A ono što je posebno interesantno u okviru njegove političke filozofije jeste njegov odnos prema Francuskoj revoluciji. Znači, to je, da kažemo, ambivalentan stav. Znači, on generalno nije podržavao revoluciju, ali nigdje nije izričito napisao da je protiv same Francuske revolucije.
Pa moram priznati da nisam ekspert za Kanta, poput nekih kolega, na primjer profesora Danila Baste, koji je tome posvetio veliki deo svojih istraživanja. Kad govorimo o Kantu, ja sam njega istraživao onoliko koliko mi je bilo potrebno u kontekstu dominantnih ideja epohe i koliko sam ja shvatio njegovu političku filozofiju. On je zapravo, i kako sam ja rastumačio u mojoj knjizi Epoha s one strane levice i desnice, gdje sam pisao levice i desnici, Kant je čovjek sinteze, čovjek centra, ako hoćete političkog centra, jer ukoliko je borba levice i desnice, borba sile akcije i reakcije, borba neke teze i antiteze, onda nakon nekoga perioda njihove borbe, znači, u tom kontekstu Jean-Jacques Rousseau je čovjek teze, akcije, revolucije. S druge strane, Edmund Burke je čovjek antiteze, reakcije, konzervativizma. I onda se pojavljuju ljudi kao što su upravo Kant, Tocqueville i Hegel, možda tri najznačajnija mislioca sinteze, koji pokušavaju da te impulse revolucije i restauracije pomire, da ih umire, da te impulse akcije i reakcije pomire i da ih umire, da posreduju među njima, i tako su nastale te tri, ja bih rekao, monumentalne političke filozofije Kantova, Tocquevillova i Hegelova, koja je svaka na svoj način u političkom centru. Dakle, Kant, ukoliko je dozvoljeno da se metaforično izražavamo, kaže, revolucija jeste neki proces ostvarivanja uma u čovečanstvu itd. itd. Međutim, on nije mislilac koji bi revoluciju doveo do njenih krajnjih konsekvenci do kojih su ih doveli Marx, Lenin i tako dalje, već on stalno traži put kako da se revolucija institucionalizuje. Što u svom sistemu javnog prava, što svojim etičkim upravo kodeksom, odnosno kategoričkim imperativom. Znači, Kant je neko kome veoma stalo do institucionalizacije ljudskih odnosa na stabilnim osnovama. I po njemu je opravdanje revolucije upravo u tome što je ona trebala da nastupi, a slično su opravdali Hegel i Tocqueville, da bi ponovo uspostavile narušene ljudske odnose. Dakle, taj stari režim, ultrakonzervativni, je očigledno narušio društvene odnose, pošto je suviše dekadentan, suviše, kako bi se reklo, nije više mogao te društvene ljudske potrebe da opsluži, i onda je morala da dođe revolucija da se stvari pročiste i da se stvari opet vrate ka nekoj stabilnosti. I sada je Kant kao sanjar sinteze, na kraju krajeva isto kao i Hegel, isto kao i Tocqueville, traži mogućnost kako da se sloboda na neki način, da se postave čak granice slobodi. Ukoliko su zahtevi za slobodom tokom revolucije bili epohalni, bili veliki, čak i bili preterani u onom egalite, fraternite, liberte i tako dalje, onda Kant traži, Kant je čovjek granice, kritika čistog uma. On želi da postavi umu granice, on želi da postavi slobodi granice, on želi da postavi jedan okvir unutar koga bi ljudi mogli, ukoliko je reč o epistemologiji i teoriji saznanja, da saznaju i da ne prekoračuju. Ukoliko je reč o društvu, on želi da postavi jedan okvir, jednu granicu, unutar koje bi ljudi mogli da se upravo na ovaj društveni način da se obraćaju bez prekoračivanja te granice.
I sada, ta granica je upravo sloboda drugog.
Ta granica je sloboda drugog i sada gdje je Kant ipak liberal, možda neka vrsta konzervativnog liberala, ali ipak liberal, hajde da ga tako definišemo, zato što su neki mislioci slobodu definisali ili jednakost, ajte da uzmemo jednu drugu veliku političku ideju moderne koja je odredila Francusku revoluciju, ideju jednakosti, neki mislioci su jednakost formulisali radikalno. I upravo je Rousseau, znači na tom tragu, kao jednakost, političku, ekonomsku i svaku drugu jednakost. Pa će Marx to onda potpuno zaoštriti, pa će kod Lenjina onda to biti vrisak jedne jednakosti itd. itd. Dok Kant kaže sljedeće, zato je on liberal, njemu ekonomska jednakost nije bitna, on se time ni ne bavi. Njemu je bitna politička jednakost. Šta to znači? Politička jednakost kroz sistem javnog prava. Znači, on želi da svi građani budu podložni zakonu i za njega jednakost znači jednakost putem javnog prava u pravnoj državi. I to nije nužno ekonomska jednakost. Zato Kant nije demokrata. Kant je mislilac koji apsolutno jeste liberal. I njemu nije toliko stalo, mada naravno u njegovom tekstu o prosvjetiteljstvu ima nekih demokratskih tendencija dugoročno. Ali ono što je on mislio u momentu mesta na kojem je stajao u toj epohi, jeste politička jednakost. Kako da ta aristokracija ne bude više privilegovana i kako da se svi građani utaraju u sistem javnog prava. Bez obzira da li su aristokratija, obični građani ovakvi ili onakvi. I on slobodu nije mislio radikalno, on je slobodu mislio veoma umereno. E sada dolaze mislioci, poput Marksa, tako dalje, da ne govorimo tek anarhističkih mislioca, Proudhon i tako dalje, koji slobodu misle radikalno. Znači oni žele slobodu ili jednakost misle radikalno. Oni žele potpunu jednakost. Ekonomsku, političku, prava i tako dalje. I zato je Kant čovjek centra.
Zato što kada spominjete centar, da napravimo, da kažemo, malu digresiju, koja zapravo neće to biti, spominjali ste levicu i desnicu.
Da.
Kada objasnimo, pošto su to aktuelni pojmovi, kakva je zapravo razlika između levice i desnice i šta izvorno znače ti pojmovi, a šta znači danas?
Pa znate kako, dosta veliki dio mojih istraživanja je bio posvećen upravo tome, ja sam se godinama bavio samo
vaša
tom temom.
Vaša doktorska teza je posvećena
o tome
temi.
I od te doktorske teze je nastala knjiga Epoha s one strane levice i desnice na više stotina stranica, možda je ona mogla da bude i kraća posmatrano sa ovog stanovišta, to mislim. Međutim, morao sam da ispitam levicu i desnicu sve nazad do prošlosti, do njihovog korena i onda da pratim kako su se razvijale do današnjih dana. Jednostavno rečeno, levica i desnica su moderni pojmovi, političke moderne. Oni ne bi bili mogući u srednjem vijeku, antici i tako dalje. Kao pojmovi političke moderne, odnosno moderni politički pojmovi, oni su se manifestovali u Francuskoj revoluciji. Levica kao pokret onih grupacija akcije, teze koje nastupa protiv neke istorijske konzervativne antiteze i tako dalje. Znači, levica je revolucija, desnica je restauracija u svom izvornom, klasičnom i čistom obliku. Međutim, levica i desnica kao i svi politički i društveni pojmovi su se menjali kroz vrijeme i zadnji put su se levica i desnica objavile u svom čistom obliku tokom španskog građanskog rata početkom 20. vijeka. Posle toga već su se počeli mešati oblici levice i desnice i već je ovaj centar, sintetički centar među njima toliko nabujao da je počeo da uvlači u sebe i levicu i desnicu, pa mi danas imamo levi i desni centar. Danas socijaldemokratske partije niko ne može nazvati partijama neke čiste pravoverne levice, to su partije levog centra, kao što su danas većina konzervativnih partija, uglavnom partije desnog centra, a ne čistog nekog konzervativizma kakav je postojao za vrijeme Berkad, Izraelija ili ostalih konzervativnih misijaca. Dakle, ono što po mom mišljenju čak beži jednom broju društvenih i političkih teoretičara kod nas jeste posmatrati pojmove levice i desnice pa i političkog centra u njihovoj dinamičnosti. To su dinamični pojmovi. Nasuprot toga vi imate neke političke mislioce koji se izjašnjavaju suviše olako, suviše ideologizovano, suviše ostrašćeno, mi smo levičari, mi smo desničari, mi smo ne znam šta, radikalni centristi, a malo obraćaju pažnju na dinamičnost samih tih pojmova, pa čak i međuzavisnost. I onda sad neko pokušava da fiksira sebe, možda da bi se ideološki, ne znam, dokazao, da bi se profilisao, bi postao poznat, da bi neko čitao njegove knjige, ali nauka gubi zbog te ideologizacije. I onda imate ljude koji sebe posmatraju kao desničare i koji čak nemaju jednu dozu samokritičnosti. Ni prema svom, recimo, desničarenju, slično je i sa levičarenjem, može se reći, nemaju dozu samokritičnosti, već upravo su fiksirali svoje mišljenje. To je ono kako kad doživite fiksaciju u psihološkom smislu. Obsesivno, kako bi se reklo, guraju neke ideje, bez obzira što je stvarnost ta i takva da sama nosi te ideje, menja ih, menja kontekste i tako dalje, i po čemu mislim da su ti neki mislioci veliki, ukoliko možemo da kažemo. Veliki je bio i Berg, koji upravo bio fiksirani konzervativac, tako dalje, kao i neki Rousseau koji je bio fiksirani revolucionar, u smislu mišljenja. Ali ja sam sklon, opet kažem, sklon onoj Fichteovoj, svako bira filozofiju kakav je sam čovjek, da upravo te mislioce sinteze, kao što su Kant, Hegel, Tocqueville, Spinoza i tako dalje, da njih posmatram kao one svestrane, oni su zapravo više bojci. Ovi svi trče jednu atletsku disciplinu, neko trči 100 metara, neko bacanje koplja, neko bacanje diska, dok ovi mislioci kao Kant, Spinoza, od kojih se otvara 1000 puteva, ako hoćete i Marx, znači to su filozofski desetobojci, to su filozofski višebojci i to je zaista, zaista nešto što je kod mene izaziva veliko divljenje, takva vrsta monumentalnih dela, i mislim da je to ono što te mislioce izdvaja iz korpusa prosječnih.
I za kraj da još jedno pitanje obradimo, da tako kažem. Službeni glasnik prošle godine objavio vašu knjigu Rekvijem revoluciji. Knjiga predstavlja zbirku eseja koje ste vi pisali tokom od 2000. do 2010. godine, znači političkih eseja, i vi u uvodu te knjige navodite kako je sve eseje napisao isti čovjek, ali suštinski ipak različit, ipak to nije bio isti čovjek na kraju knjige i na početku knjige. Pa nam recite kako je to vaša misao evoluirala od revolucije ka evoluciji?
Pa evo, veoma jednostavno. Kao što sam rekao, sve je u procesu, sve je u mijenjanju. Društveni pojmovi su dinamični, naši životi su dinamični, retki su ljudi, pogotovo pametni ljudi, koji se ne mijenjaju u smislu sazrevanja. Naprosto knjiga Rekvijem revolucije koju je objavio glasnik i uskoro ćemo da imamo nekoliko promocija te knjige, jeste skup svih eseja koje sam ja pisao za različite novine tokom 10 godina. Politiku, Danas i ostale poznatije novine kod nas. Prvi esej sam napisao posle 5. oktobra 2000. u kojem sam najdirektnije učestvovao kao aktivista koji je bio u tom dimu i vatri tog prevrata i na neki način napisao sam kad sam imao 26 godina. Zadnji esej sam napisao 10 godina posle, odnosno zadnji članak koji je izašao u nekim novinama, i bitno drugačiji čovjek je napisao taj, rekao bih, krunski finalni esej u toj knjizi, zato što sam ja za tih 10 godina doživio svoju ličnu evoluciju, koju se naravno ne sramim, koju sam izložio pošteno, nadam se, intelektualno, pošteno, gdje sam se odricao možda nekih mišljenja koje sam imao, gdje sam možda prihvatao neka nova mišljenja, i uglavnom knjiga Rekvijem revoluciji koju je izdao glasnik, koju sam ja objavio kao autora, koji je izdala izdavačka kuća Službeni glasnik, donosi jedan put mog sopstvenog samosazrevanja koji sam htio pošteno da podelim sa eventualnim čitaocima, a sve sa idejom da upravo pokažem da su politički pojmovi, da su društveni pojmovi dinamični i da je promjena na neki način ono što je mudro i razborito. Znači, ostajati uvijek istim u promjenjivim okolnostima može biti neka vrsta, kako bih rekao, sasvim tvrdoglavog istrajavanja i političke sanjarije. I na neki način u toj knjizi sam htio da pokažem kako revolucija, kao neka fiksacija, neka čvrsta jaka volja, ipak jeste jedna iluzija, da je možda ja sam lično evoluirao od pozicije 5. oktobarskog revolucionara kakav sam bio 2000. imao 26 godina, bio prežestok, imao svoje iluzije, do jednog čovjeka sad manje više u svojim srednjim godinama, koji ulazi u svoje srednje godine, koji na svijet gleda mnogo razboritije. Ja naprosto sad više ne vjerujem da je moguće životne bitke pa i društvene bitke pobeđivati nokautom. Metaforično rečeno, mislim da se sada borimo na poene. Znači, u 12 rundi, da je to zreo stav. Znači, da mladi ljudi čak mogu u sebi da priušte luksuz tih odviše entuzijastičnih ideja, ali znate kako, kad uđete u neke zrelije godine i vaša misao mora da sazreva, i zato, i završio bi s tim, se kaže da su možda ljudi u mladosti više skloni revolucijama, u zrelim godinama su više skloni upravo evolucijama i nekim mirnim rješenjima, zato što naprosto svako razdoblje života čak nosi svaku filozofiju. I ovo što sam izložio u ovoj knjizi, Rekvijem revolucije, koju ste vi pomenuli, nije možda moja posljednja filozofija, to je filozofija ove faze.
Život je kao Heraklitovska reka. Sve vrijeme nosi isto ime, a stalno dolaze nove i nove vode. Ja vam veoma zahvaljujem na,
i ja vama na
razgovoru,
pozivu.
Zanimljivom i intrigantnom. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom u Institutu za društvene nauke u Beogradu.
Pojmovnik.
Politika. Reč nastaje od grčke reči polis, što znači grad, država. Izvorno je označavala javnu delatnost u državi. Za Aristotela je politika praktična nauka, a čovjek je po svojoj suštini političko biće. Oni koji nemaju politički duh, za Aristotela su jednostavno idiotes. U njegovoj političkoj filozofiji država je iznad porodice i svakog člana pojedinačna. Cjelina je nužno važnija od delova. Ko ne može ili ne želi da živi u zajednici, ko je dovoljan samome sebi, ne može da bude deo države. To je zver ili bog. Otkako postoji politika, ona svoj zadatak da obavlja državne poslove povezuje sa potrebom legitimisanja i potvrde legitimnosti svojih postupaka u vršenju državne vlasti. I to čini na različite načine. Kao pravni poredak, ona se često poziva na svoju nadpozitivnu utemeljenost u nekom prirodnom pravu. Kao vlast koja vrši sankcije, ona se poziva na ustav i prirodna prava čovjeka, a nije redak slučaj da se i neki postupak u unutrašnjoj politici opravdava nekom višom silom ili podupire autoritetom međunarodnog prava. Svaka politika obično predstavlja kompromis između trenutne nužde i dugoročnih ciljeva. Sa jedne strane, ona je plod određene istorijske situacije i realnog odnosa političkih snaga, a to se naročito odnosi na velike sile koje imperativno zahtevaju određene postupke kao odgovor na svoje izazove ili stvarne potrebe. Sa druge strane, temeljne odluke o smislu i ciljevima političkog života donose se u skladu sa nekom teorijom i pogledom na svijet, pa je tako politička praksa nužno povezana sa filozofijom. Poreklo, temelj, smisao i suština politike osnovna su pitanja filozofije politike i blisko su povezana sa filozofijom prava i države. Antička filozofija politike prevashodno smatra da je čovjek biće koje se udružuje u zajednicu u cilju ostvarenja zajedničkih potreba i ciljeva. Stepen slobode koji se time postiže određuje o kakvom je obliku države reč, da li je to, na primjer, demokratija ili tiranija. Despotija je u tom smislu izvan podjele, kao azijatski način vladavine koji postoji, na primjer, u Persiji i bitno tuđ grčkom pojmu politike i načina života. Novovekovne teorije povezuju moć i silu sa politikom. bilo da zastupaju tezu da su za održavanje države kao najvišeg cilja politike dopuštena sva sredstva, kako to shvata Machiavelli, bilo da postojeću državu shvataju kao mitsko čudovište Leviatan, kao Hobbes, ili kao plod društvenog ugovora, kako to zastupaju, na primjer, Locke i Rousseau. S obzirom da sila i moć imaju takvu ulogu i značaj, i politika dobija pravo da se služi odgovarajućim metodama. Načelo države tako, umjesto najmudrijih, što je bio antički ideal, često dolaze oni najlukaviji. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zvonko Kašikić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.